Tu zini, ka šodien par dienu, jā?
Jā.
Vai tu savu māmiņu apsveici?
Jā, es sabučoju un uzdāvināju dāvanu. Divi pasteliņi taisīti, groziņi un popoliņi pušķītī.
Mans sauc Estera. Es mammai, tikko bija koncerts mammai. Es dziedāju.
Meitiņa šodien dziedāja ļoti skaistā koncertā. Mēs dziedam popgrupā Podziņas, un komponists Valdis Zilvers sarakstīs ļoti skaistas dziesmas. Protams, ne tikai viņa dziesmas bija atskaņotas, bet ļoti jauks bija koncerts. Visas māmiņas noteikti ļoti priecīgas bija.
Jā. Tu esi tāda sapūsusies šodien, vai ir lieli svētki?
Jā, es gāju no mamiņdienas koncerta, kur es dziedāju. Es iedevu viņai puķi par to, ka viņa ir man mīļa, viņa man te, kad viņa par mani rūpējas.
Mēs jau priecājamies un raudam katros svētkos mamiņdienu. Es seši, kad bērni mums kaut ko dzied vai dejo.
Tev visi raksta apsveikumus, jā?
Jā.
Māmiņām.
Jā, visi zīmē māmiņdienas apsveikumus, un pēc tam mēs jums iekaram māmiņdienas kokā.
Kam tu to zīmē?
Savai mammai.
Kā tevi sauc?
Alise.
Un ko tu viņai zīmē?
Kaķīti ar zaķīti.
Vai tev ir arī brālis vai māsa?
Esmu viena.
Bet tev droši vien gribas, lai tev būtu brālīts vai māsīm?
Es jau arī lūdzu. Bet tad viņai būtu jāizsakās no darba. Un tenītē. Bērndārzā par auklīt manā grupiņā.
Tad viņai būtu jāstrādā vairāk, ja?
Nu, jā.
Un jūs arī māmiņām zīmējat, ja?
Jā.
Un pasakiet kādu jauku no vēlējumu mamītei.
Mamītī!
Noskaita pantiņu.
Mamu!
Man prūtīt maza sirsniņa, tā dziļi, dziļi apslēpta. Tuk, 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 tur. Tur mītmas pulkstenīts, kas māmas mazais mīlulīts.